อินปัญโยนะ
สวัสดีครับคุณศิรัตน
์สวัสดีเจ้า
ครับ
สวัสดีเจ้าครับอันนี้คนเหนือเหมือนกันเนี่ย
คุยผมเป็นพวกทองแดง
อ๋อครับคุณศิรัตน์นี่เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาออมเป็นนิดพิชิตความจนเดิมเป็นยังไงฮะแบ็คกราวด์เดิมที่บ้านเล่นหวยเล่นสลากนี้เหรอ
ก็บอกใครเล่นเจ้าก็คือว่าเฮาเป็นคนรู้จักออมเฮากับมีตะกอนบ้านเฮาเคยอยากจนอีหน่อยเจ้าหนอพ่อแม่ต้องคือเข้าหินสมัยก่อนอีหน่อยพอดีเฮามีครอบครัวขึ้นมาเฮาก็มีการออมเจ้าที่แรกแล้วปุ๊บอันนี้ตอนหั่นคือเราตอนเริ่มจากเขามีครอบครัวเขาก็ปลูกบ้านหลังนึงเกิดจากเงินออมของเขาเนี่ยเจ้าออมไม่น้อยคือเขาอยู่บ้านนอกเป็นชนบทอีหน่อยเจ้าออมเขากับพูดจากออมแต่ว่าการเล่นหวยนี
่
ที่บ้านกับมีเจ้ามีเล่นคือเล่นเล็กน้อยเจ้าแบบสมมติว่าหวยออก
หวดไก่ขันทางมาก
นี่ตัวเขาเจ้าเขาก็จะซื้อแค่บัตรงวดละบัตรถึง100บาทเนาะ
ครับเอ๊ะคุณศิรัตน์นี่เริ่มออมตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวเลยเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะ
ต่อออมเล็กๆต่อมีน้อยออมน้อยคือเราบ้านอยู่โดยในชนบทอ่ะ
ครับ
แบบเขาหากินเขามีเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเจ้าที่พักกินเรามีเฮามีลำห้วยเขาไปหาป่ามากินเองไอ้เจ้าเขาก็มีการที่ออมมีการออมอีในชนบทในหมู่บ้านเนี่ยมีเกือบทุกหลังคาแต่ว่าบางคนอาจจะมีเล่นหวยพองเนี่ยเจ้า
แล้วครอบครัวคุณศรีรัตน์เองเนี่ยเล่นไหมหวยเนี่ย
ก็คือเล่นเจ้าเล่นแต่เล่นบ่เยอะเจ้า
อ๋อบ่เยอะ
แล้วใครเล่นฮะคุณศรีรัตน์หรือว่าครอบที่แฟนเล่นฮะ
แฟนกับเล่นคือตัวเก่านี่เจ้าน้องจะเป็นคนเล่นก็คือเล่นแบบเยอะไงเจ้าคือแบบหวดบัดถึงร้อยบาทกับนี้เจ้า
แล้วใครถูกไหมฮะ
เจ้าเคยถูกสองครั้งเจ้าแต่ว่าหวยรัฐบาลนี่คือจะเล่นหวยใต้ดินนะเจ้าแต่หวยรัฐบาลนี่เกิดมาในชีวิตน่ะเคยซื้อ3ใบอ่ะนะคร
ับ
อ๋อ
โอ้โหแค่3ใบเอง
ครับเพราะนั้นมันก็มีตัวเทียบเคียงใช่ไหมว่าระหว่างเราออมกับไปเล่นหวยเราสามารถจะมีสตุ้งสตางค์มีเงินทองได้จากการออมมากกว่าว่างั้นใช่ไหมฮะ
เราจากการออมมากกว่าเพราะว่าพอได้เข้าร่วมโครงการนี่นะเจ้าก็เลยบ่ซื้อเลยเจ้าถึงวางวัดละบ่ถึง100กว่าบาทได้กับบ่ซื้อแต่มันก็บ่เคยจะมีเลขที่เขาคือจะซื้อถูกเลยเจ้าตั้งแต่ยุคนี้เนาะ
แล้วออมเดือนหนึ่งเยอะไหม
ออมเดือนหนึ่งพอดีแฟนเนาะเจ้าไปทำงานเป็นรปภ.เนาะเจ้าช่วง3ปีเนี่ยเจ้าตะกอนทางแม่อยู่บ้านก็คือแม่ไม่ได้ทุกวันก
็
เลยออกไปทำงานเป็นรปภ.ก็ได้เดือนประมาณ1,200บาทก็แบบแยกออมไหวออมฟางที่ทกศเลย 6,000 บาท
อ๋อครึ่งเลย
6,000 เลยเหรอโอ้เยอะเนาะ
ใส่6บาทแล้วก็ส่วนนอกเนี่ยก็คือทำข้าวเหนียวปิ้งขายในหมู่บ้านเนาะ
อ๋อมีอาชีพเสริ
ม
ก็คือตอนเย็นเขาทำเจ้าก็ปิ้งไปขายที่ตลาดสดในหมู่บ้านเนาะก็ถ้าขายดีก็ประมาณ100กว่าฮอขึ้นแต่ช่วงนี้ทำประมาณ70ฮอเขาก็ทรงไม่จ้างในหมู่บ้านจ
อง
ขายหมู่บ้านนึงจ้ะตรงหอ4บาทเอจ้ะก็อยู่ได้อยู่แบบต้นทุนบ้านเฮามันจะมีอยู่ติดกันมันเถิดอ่ะเจ้าจะสูงน้อยเนี่ยจะเข้าคือเข้าเหนียวเฮามีอยู่แล้วคือเฮาทํานาอยู่แล้วแล้ว
ปลูกข้าวเองแล้วคุณศิรัตน์มีลูกกี่คนเนี่ย
มีลูก2คนเจ้า
อ๋อ
แล้วจดบันทึกเค้าเรียกอะไรบัญชีครัวเรือนฮะ
อ๋อ
ทำมั้ย
ทำเจ้าทำทุกวันทำมาตั้งแต่ตะกอนเลยเจ้าจำได้คือมีสมุดหลายเล่มเลยก็คือทำชื่อสมุดเล่ม5บาท10บาทเลยเจ้าคือติดตารางบอกว่าวันเดือนปีรายการซื้อแล้วก็วางรับรายจ่ายแต่ยอดคงเหลือนี่จะมาทำเจ้าก็คืออยากมูลวันนึงเนี่ยเอาชื่ออย่างไปจริงๆที่จำเป็นบ่จำเป็นไอ้เจ้า
ครับแล้วคุณแล้วลูกโตกันหมดอย่างนั้นเนี่ย
ลูกสองคนคนหนึ่งนี่เป จบแต่ปวช.ต่อนี่ทำงานในบอมเหมืองฮั่นเจ้าแล้วกัน
คนยังเรียนหนังสืออยู
่ขึ้นม.2อยู่เจ้า
อ๋อครับ
ครับครับก็จริงๆฟังดูแล้วชีวิตก็ไม่ได้ไปคล้องแวะกับพวกหวยพวกสลากมากมายคือเราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราเน้นเรื่องการออมมากกว่าใช่ไหมฮะ
เน้นเรื่องการออมเจ้าแต่เรื่องหวยนี่ก็คือซื้อเล็กน้อยแต่ตอนนี้คือยุดซื้อไปเลยเจ้า
ไม่เอาแล้วนิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาแล้ว
แล้วไอ้จากการออมนี่ตอนนี้มีเงินเก็บมีอะไรเยอะไหม
ก็มีเจ้านี้แล้วมีเงินเก็บคือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปลูกบ้านหลังใหม่เพราะหลังเจ้านี่คือแต่มันก็อยู่ได้เท่ากับดีกว่าคนอื่นๆที่เขาหัน
น
ี่ค่ะ
นี่อย่างโควิด19มาเนี่ยนะโดนผลกระทบไหม
เขาเหนียวปิ้งขายได้70
ขายได้น้อยลง
จาก100ขายได้70
แต่ว่ายังพอมีเงินออมอยู่ใช่ไหมก็ใช้เงินออมได
้มีอยู่เจ้าก็คือบ่กระทบเจ้าเงินออมคือแบบเรื่องที่เขาหันให้ซื้อนี่เขายิ่งกว่าเฮาเนาะเฮามาอู้กับหมู่พี่น้องเนาะเขาหันให้ซื้อยิ่งกว่าเฮาเป็นร้อยเต่าเลยเนาะอีเจ้าโอ้
จริงๆแล้วชีวิตของคุณธีรัตน์นี่เขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวเนี่ยเขาก็เลย
ไม่เดินบนเส้นทางสายประมาท
สุ่มเสี่ยงไปใช่ไหมเขาก็อยู่รอดได้สบายๆแล้วก็ลูกก็มีเงินส่งเสียลูกเรียนหนังสือจนจบได้
ก็จริงๆคุณธีรัตน์นี่ก็เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นได้นะว่าถ้าเราอยู่แบบพอเพียงรู้จักออมไว้เวลามัน
ได้เสริม
มีปัญหามีอะไรเข้ามามันก็มีอะไรล่ะมีเงินออมที่จะช่วยประคับประคองไปได้ถ้าเทียบกับคนที่หาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยจะเหนื่อยใช่ไหม
นี่ของเขามีอาชีพเสริมด้วยไงแฟนทำงานเป็นรปภ.ตัวเขาเองก็ทำอาชีพเสริ
ม
มันก็เลยมีรายได้สองทาง
เดี๋ยวตอนกับคุณศรีรัตน์นี่เป็นไงสนิทสนมกันไหม
สนิทสนมค่ะปกติเนี่ยถ้ามีงานที่จังหวัดเนี่ยเราก็จะเจอกันตลอดค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี
่ครับ
พี่ศิรัตน์เขาเป็นแกนนำเนาะเป็นคนที่มีจิตอาสา
ครับ
เวลาโครงการต่างๆเนี่ยคือหนูไม่ได้ทำโครงการพนันโครงการเดียวนะก็คือโครงการพัฒนาเด็กพัฒนาครอบครัวอะไรพี่เขาก็จะมาตลอดเลยค่ะเป็นแกนนำจิตอาสาคือเขาแบบเขามีเวลาเขาก็อยากมีความรู้อยากช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยเจอกันตลอดค่ะ
แล้วเวลาไปช่วยเรื่อง
หนูที่จริงเนี่ยความโดดเด่นของพี่เขาเนี่ยพี่เขาทำแบบเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นผู้ผลิตอะค่ะเขาทำแบบเขาแทบไม่ต้องซื้ออะไรกินเลยนะคะเขาถึงไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดค่ะเขาปลูกผักอะไรสวนครัวในบ้านเขาเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะ
จริงเหรอ
ปลูกข้าวปลูกผักเอง
แล้วเหลือขายด้วยเหลือเอาไปทำข้าวเหนียวปิ้งก็ไปทำอะไรต่ออะไรเน
า
ะ
ใช่เขามีแต่รายได้เขาไม่มีรายจ่าย
นี่อันนี้สำคัญ
ที่เด็ดที่เด็ดเขาที่หนูไปส่องดูเฟซเขานะคะ
ฮะ
ใช
่
ค
่
ะ
ไม่เอาใหม่สิไม่มีรายจ่ายมีแต่รายได
้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ค่าอาหารประจำวันเนี่ยเขามีผักอะไรในบ้าน
อะไรก็กินอยู่ในของในบ้านหมด
แล้วก็เป็ดไก่อะไรเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถ้ามาเทียบกับหนูเนี่ยก
็ต้องซื้อหมดเลย
ใช่แล้วพี่เขาก็แบบว่ายังค้าขายได้ยังอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแทบจะไม่มีรายจ่ายเลย
ครับเพราะนั้นเงินจากคุณสามีเดือนละ12,000นี่ก็เก็บเต็มๆ
สามารถเก็บไปถึง6,000
เนี่
ยหนูก็ตกใจนะเก็บเยอะกว่าหนูอีก
เนาะ
ค่ะ
คุณศรีรัตน์นี่เป็นต้นแบบครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยนะคุณศรีรัตน
์เจ้า
เนาะให้ทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันอยู่ได้จริง
ๆแล้ว
แนวคิดเนี่ยเดี๋ยวหลังโควิดเนี่ยเขาจะไปขยายผลนะคุณศรีรัตน์ต้องไปช่วยเป็นจิตอาสาขยายผลให้หน่อยเน
า
ะ
แล
้วลูกๆเขาเดินตามคุณศรีรัตน์ไหมฮะเรื่องการพอเพียงเนี่ย
ก็คนเล็กนี่ก็เดินตามหน่อยคือบอกวันนี้ไม่ต้องซื้อขนมเนาะกะเชื่อฟังคนโตนี่คือเป็นไวรุ่นโตแล้วอีหน่อยเจ้า
คือ
ถ้าเขาได้ห้าเงินเดือนมาสำหรับไปให้กับเฮ้อประมาณเดือนละ1,000 บาทก็คือเขาใจของเขาเองนะเจ้า
ก็ต้องบอกเขาว่าต้องเก็บมันให้ดูตัวอย่างแม่เป็นตัวอย่าง
ครับผม
เพราะแม่สามารถสร้างตรงนี้ได
้เจ้า
ครับผม
แต่คือมันบ่ได้เล่นหุ่ยเล่นพนันเนี่ยแต่จะไปไปประมาณเล่นเกมอะในโทรศัพท์อย่างเงี้ยเนาะ
ครับครับ
ได้กระเตือนเจ้าเตะกระตุยแนะนำเจ้าบ่าวางบ่ดีอันน่ะต้องเก็บสติน่ะลูกเพราะว่าตอนแม่อายุเราเอ็กนี่แม่ไปงานแล้วแม่มีการออมแล้ว
ครับครับต้อง
ครับ
ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณกัญญากรตุ้ยวงศาผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันที่ลำปางแล้วก็คุณศรีรัตน์อินปัญโยเจ้าของเรื่องออมเป็นนิดพิชิตความจน